Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju pogovora s predsednikom SLS Marjanom Podobnikom. Z njim smo se povezali prek družbenega omrežja Skype. Gospod Podobnik, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljeni.
Gospod Podobnik, v precej zapletenih razmerah smo se znašli. Nam lahko zaupate, kako sami doživljate te dni, ko se zaradi novega koronavirusa nista ustavili le naša država in Evropa, ampak ves svet?
Ja, gotovo je to en poseben čas, ampak kot je večkrat rečeno, na nek način je to lahko tudi milostni čas. Jaz lahko povem, da smo recimo veliko skupaj z družino. Prav v teh dneh se je zgodilo, da smo bili sredi tedna, nas je bilo vseh 8 skupaj, kar ne pomnim. Obredja velikega tedna, kot tudi številne druge stvari, spremljamo sicer pač od doma, ampak bolj skupaj kot kdajkoli prej. Tako da z tega zornega kota je to nekaj pozitivnega. Gotovo se je pa treba pač veliko stvari prilagoditi in jaz sem vesel, da kot kaže, je ta prilagoditev razmeram prinesla tudi pozitivne učinke in verjamem, da se bo tudi ta pandemija počasi obrnila v pozitivno smer pri nas.
Gospod Podobnik, kako ocenjujete odziv Slovenije? Mnenja so deljena. Nekateri opozarjajo, da smo preventivne ukrepe za zajezitev okužbe sprejeli precej pozno. Nekateri se ne strinjajo in stroge omejitve označujejo za pretiravanje. Na katero stran se nagibate sami?
No, jaz sem prepričan, da so ti ukrepi, ki zdaj veljajo, ustrezni, so strogi, prinašajo učinke, dokazano prinašajo učinke. Res tudi obžalujem, da so bile na začetku narejene velike zamude, tudi to je zdaj dokazljivo. Hvala Bogu, da so ti sedajni odločni ukrepi, bom rekel, prijeli. Konec koncev smo država, ki meji na Italijo, ki je dolgo časa bila najbolj obremenjena država v Evropi glede tega koronavirusa in jaz verjamem, da te sicer strogi ukrepi bodo kmalo se lahko omilili, če bomo in tudi, bom rekel, ker smo, mislim, da zelo resno vzeli stvari in tukaj mislim, da smo lahko Slovenci kar zadovoljni in ponosni, da sodimo okrog tistih, ki ne podcenjujejo take razmere in verjamem, da bomo marsikomu po svetu lahko glede tega tudi vzor.
Nakazali ste, težko je že karkoli napovedati, a vseeno. Kdaj se bomo, gospod Podobnik, po vaše lahko znova vrnili v ustaljene tirnice? Kakšen razvoj dogodkov pričakujete?
Jaz bi tu zelo težko sodil, predvsem sem skušal predvsem spremljati stvari tudi po svetu in tudi te strokovna stališča, ki so sicer tudi predvsem različna in če bi pod črto neko oceno dal, bi ocenil, da se bodo relativno hitro stvari začele obračati v pozitivno smer, žal pa verjetno velja, da bomo s tem virusom na nek način prisiljeni živeti in da če se bomo resno obnašali, lahko pričakujemo, da v prihodnje ne bo velikih problemov, sicer pa se morda lahko nam stvari z jesenjo in zimo tudi povrnejo. Jaz sem glede tega kar optimist in mislim, da bomo marsikaj, čemu smo se morali v tem času odpovedati, morda ohranili tudi v prihodnje in to v skupno korist, ne pa v škodo. Če samo pogledam, kako smo vsako stvar fizično si šli pogledati, sedli v avto in tako naprej, zdaj pa ugotavljamo, da nove tehnološke možnosti omogočajo, da se mnoge stvari opravijo od doma, s tem manj obremenjujemo okolje, zrak in delamo si manj stroškov, tako da verjamem, da poleg minusov prinašajo te posledice na marsikaterem področju tudi pluse, seveda je pa hudo za vsakega, ki je pač žrtev te pandemije.
Z nami ostaja predsednik SLS Marjan Podobnik. Gospod Podobnik, malo prej ste razgrnili svoj pogled na krizo, s katero se soočamo. A treba je gledati tudi naprej, v mislih je treba imeti obdobje, ko bo končana. Iz vaših prejšnjih misli je bilo nekako zaznati, da se strinjate s tistimi, ki pravijo, da po epidemiji v Sloveniji in pandemiji po svetu nič več ne bo, kot je bilo.
Ja, se strinjam. Seveda, taki dogodki, ki so dogodki desetletja, morda stoletja, ki jih več generacij ni doživelo, pustijo posledice, tudi pozitivne. Želel bi si, da bomo tako mi v Sloveniji, kot tudi celoten človeški rod, da bomo vzeli stvari bolj resno, bolj zrelo, bolj skrbeli in za sebe, za družine, tudi za okolje. Tako da mislim, da je to predvsem ena velika priložnost.
Kakorkoli že, pripraviti je treba marsikaj, da se bomo lahko čim prej spet postavili na noge. Gospod Podobnik, v zadnjih tednih je SLS skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravila predlog intervencijskega zakona za povečanje samooskrbe s hrano. Zakaj ste se odločili zanj in kakšni so osrednji poudarki?
Gre za to, da je hrana, torej samo preskrba s hrano, ob zagotovitvi zdravil in zdravstvene varnosti ter siceršne varnosti gotovo vsaj na tretjem mestu po pomenu zagotavljanja, če hočemo, da neka družba, neko okolje, neka država lahko preživi take izredne razmere. Mi smo dali ta predlog zakona, odkrito povemo, zato, ker smo z veliko zaskrbljenostjo spremljali te prve vladne ukrepe, posebej kmetijskega ministrstva, ker smo ugotovili, da v teh zakonih pač nekaterih stvari preprosto ni. Težko ocenjujem, koliko je bilo strani ministrstva predlaganih, pa recimo strani drugih oblikovalcev, odločevalcev v vladi ne podprtih. Dejstvo je, da nekatere izjemno pomembne stvari manjkajo. Mi sicer, kot je znano, odločno podpiramo to vlado, želimo pa opozoriti, da je nujno narediti nekatere ukrepe, ker bo sicer prepozno za letošnjo rastno sezono. Ta predlog zakona spodbuja kmetijske pridelovalce, se pravi kmete in druge, k povečanemu obsegu spomladanske setve, sajenja v času pandemije koronavirusa. Cilj zakona pa je tudi dolgoročno povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji. Cilj je tudi dvigniti zavedanje pomena samooskrbe pri pridelavi hrane med prebivalci Slovenije in tudi dvigniti ugled poklica kmeta, da bodo mlajši raje prevzemali kmetije in tudi dolgoročno zagotavljali čim večji delež samooskrbe Slovenije s hrano. Ključni načeli, ki jih zasleduje ta predlog zakona, sta pa odziv države na krizne razmere v času epidemije koronavirusa ter povečanje samooskrbe s hrano. Zato predlog zakona predvideva pogoje za sklenitev pogodbenih odnosov med državo in kmeti za količine in cene, ki so izračunane za primer takih izrednih razmer, kot je pandemija. Večina kultur, ki so za samooskrbo Slovenije pomembne, potrebne in smo v Sloveniji deficitarni, torej jih imamo premalo, jih je možno v zadostni meri pridelati, če bodo v okviru teh vladnih in parlamentarnih ukrepov sprejete tudi ustrezne odločitve. Med drugim, recimo kot primer, v tem trenutku je velik problem, da velike količine, se pravi na tisoče ton govejega mesa se ga ne da prodati, cena mesa je padla in kljub temu, da smo več kot 100% samooskrbni, se množično uvaža to goveje meso tudi iz nekaterih držav s sporno prakso, z vprašljivo kakovostjo, z vprašljivo sledljivostjo. Prav tako je težava recimo celo pri prodaji prašičjega mesa, čeprav smo daleč pod samooskrbnostjo, ker se ponovno dogajajo veliki in neupravičeni uvozi. Tu bi morala uradne inštitucije državne, posebej tudi inšpekcijske, odločno opraviti svoje delo, kajti kot je bila praksa tudi v preteklosti, recimo primer poljskega mesa, se je pokazalo, da v takem času je velika skušnjava za tako imenovane vojne dobičkarje, da želijo na teh problemih služiti, ustvarjati dodatne dobičke. Tu brez ustreznega posega države ne gre. Recimo primer, vlada je zelo dobro sprejela in parlament ukrep, da bo 50% hrane, ki pride v šole, vrtce, bolnice, domove starejše in druge javne zavode, moralo biti slovenske v prihodnje. Ampak te hrane ne bo, če jo kmetje ne bodo pridelali. Kmetje jo pa ne bodo pridelali, če bo nekdo, ki bi pridelal na 200 kil korenja, moral imeti davčno blagajno in vso papirologijo, kot če bi pridelal za 10 milijonov evrov produktov. Zato med drugim v tem zakonu predlagamo, da se ukinejo davčne blagajne vsaj za vse tiste, ki niso v sistemu davka na dodano vrednost. Naš predlog zakona tudi nalaga pristojnemu ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano takojšno pripravo sprememb programa za razvoj podeželja za obdobje 2014-2020, ki se zdaj izteka, z namenom določitve ukrepov za preprečitev zmanjšanja proizvodnih kapacitet in povečanja samooskrbe s hrano, predvsem ukrepov za povečanje pridelave zelenjave, krompirja, povečanje setve poljščin, primernih za prehrano ljudi in beljakovinskih rastlin, za stimulacijo pridelave mleka na območjih z omejenimi dejavniki in ukrepov za podporo recimo reje krav dojil, saj je kriza pokazala, kako je slovenska prireja govejega mesa odvisna od uvoza telet za pitanje ter ukrepov za dvig samooskrbe recimo s prašičjim mesom. Kaj želimo predvsem poudariti z tem celovitim predlogom tega interventnega zakona? Da se je o teh stvareh nujno pogovarjati sedaj. V naslednjih 14 dneh bo bolj ali manj jasno, kaj bodo kmetje sejali in sadili. Če bodo sedaj vedeli, da lahko naredijo pogodbe z šolami, vrtci, bolnicami v svojem okolju, bodo na novo se lotili proizvodnje ali povečali svojo proizvodno. Če pa tega ne bo, če ne bo sedaj sprejetih teh zakonov in podzakonskih aktov, potem bo to samo mrtva črka na papirju. Pomembno je poudariti, da ti ukrepi, ki jih mi predlagamo v zakonu, praktično nimajo finančnih negativnih posledic za državni proračun, gre delno za prerazporeditev namenjenih sredstev iz programa za razvoj podeželja za naslednjo obdobje, predvsem pa želi ta zakon postaviti kmete v enakovreden položaj, kot so druge dejavnosti, ki imajo poseben status v takih posebnih razmerah, to je pa zdravstvo in farmacija.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate pogovor s predsednikom SLS Marjanom Podobnikom. Prej ste se, gospod Podobnik, dotaknili nekaterih ukrepov, ki bi lahko pomagali Sloveniji po koncu aktualne krize. Dejali ste tudi, da aktivno podpirate novo vlado. Kakšna so vaša pričakovanja na področjih kmetijstva in razvoja slovenskega podeželja?
No, vsekakor bi si želel, da bi lahko z več realnega optimizma zrli v prihodnost. V zadnjih dneh smo priča toliko zaskrbljenim klicem od ljudi, ki se jim že zdaj ponovno dogajajo napadi zveri, na dvoriščih, v hlevih, v okoljih, domači, šol in tako naprej, do tistih, ki ugotavljajo, da so praktično ostali brez vsega, ker podobno kot neke druge dejavnosti, recimo ljudje, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom, ali pa tisti, ki imajo glavni del svoje dejavnosti upeljane tako, da so oskrbovali šole ali vrtce, ki sedaj ne delajo, ti so ostali brez celotnega prihodka. In tu žal so kmetje potegnili do tega trenutka krajši konec, zavedati se pa moramo, a ne, da ko govorimo o kmetih, ni vprašanje, recimo, ko govorimo o samooskrbi s hrano. Nekdo reče, pa vi se ukvarjate samo s kmeti. Jaz sem odgovoril tako, dokler so supermarketi polni uvožene hrane, do takrat imajo morda vtis, da se Slovenska ljudska stranka ukvarja samo s kmeti. Ko bo pa enkrat, upamo, da ne sicer, meje zaprte, ko bodo supermarketi prazni, takrat bodo pa vsi ti ugotovili, da se ne ukvarjamo le z nekaj 10 tisoč kmeti, ampak tudi z 1,5 milijona ali pa blizu 2 milijona vseh ostalih potrošnikov, ki v primeru popolne zapore meje ali drugih izrednih razmer bodo preprosto postali lačni. Namreč, kaj se je ugotovilo? Poglejte, ko so prišle maske iz tujine na nemško letališče, so se pač tam ustavile. Države so začeli nekatere dobesedno državno ali par državno zasegati stvari, ki so pač v omejenih količinah. In veste, hrana je relativno na nepomembnem mestu, dokler jo je dovolj. Ko si pa enkrat lačen, takrat je to najpomembnejša stvar. Zato naj bo to tudi poziv slovenski vladi, ki jo, kot pravim, podpiramo. In še posebej poziv ministrstvo za kmetijstvo, ki se zelo trudi, ampak se na nekaterih stvareh ne trudi dovolj v pravi smeri. Zelo dobro je, da smo zelo odprti do vrtičkarjev in vseh teh, ampak če ne bomo spodbudili realne proizvodnje, imamo dovolj pogojev, imamo čudovito naravo, zdravo vodo, zdravo zemljo, čisto okolje, imamo vse pogoje za 100% samo oskrbo Slovenije s hrano, Seveda ne z bananami in avokadom in tako naprej, ampak s tistimi, ki lahko v Sloveniji se jih prideluje in se jih tudi tržno lahko uspešno prideluje. In če bomo zdaj sprejeli prave ukrepe, bomo odprli na tisoče novih stabilnih delovnih mest na podeželju, ljudje v mestih in povsod bodo pa lahko mirni, saj bodo vedeli, da jih v vsakem trenutku čaka dovolj kakovostne domače hrane po sprejemljivih cenah.
Pri koncu sva, gospod Podobnik, bi želeli dodati še kakšno opogumljajočo misel.
No, prav v teh dneh smo se spominjali 30-letnice prvih demokratičnih volitev, ko smo z Demosovo vlado pod vodstvom Lojzeta Peterleta postavili temelje demokratizacije Slovenije in vodili osamosvajanje Slovenije. Mislim, da je ob 30-letnici se zbudilo novo upanje s to novo vlado, novo koalicijo, da bomo del tega, kar nam takrat ni uspelo zaradi prehitrega razpada Demosa, da bomo lahko sedaj naredili v smeri preprečitve velikih korupcijskih oškodovanj in drugih nedemokratičnih in škodljivih potez, ki se še vedno dogajajo v slovenskem gospodarstvu, posebej pa na področju infrastrukture in zdravstva in še na nekaterih področjih. Jaz sem, kar se tega tiče, optimist. Mislim, da je vlada, njen predsednik in velika večina ministrstev z pravimi poudarki in predvsem z veliko energijo se lotila tega dela. Verjamem, da bo javnost prepoznala, da je to odgovorna drža. Želim si pa, da bi ostala polna odprtost tudi za druge, ki niso neposredno na teh mestih odločanja in da bomo skupaj se lahko veselili ene hitre, pozitivne poti v smeri izkoriščanja vseh slovenskih razvojnih potencialov, da bodo tudi mladi videli prihodnost v Sloveniji, da bodo vsi sloji in stanovi lahko imeli zagotovljeno življenje, kakršnega nam naša država lahko omogoči in to okolje, v katerem živimo, ta raj pod Triglavom, dejansko daje na razpolago.
Gospod Marjan Podobnik, predsednik SLS, iskrena hvala za pogovor. Blagoslovljeno veliko noč želim, ostanite zdravi in srečno.
Hvala lepa za povabilo, tudi vam želim blagoslovljene velikonočne praznike, kolikor jih je še ostalo in vse dobro.